Salam, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Avropa Birliyi Şurasında Ermənistana Avropa Sülh Fondundan vəsait ayrılması ilə bağlı müzakirələr davam edir. Alınan məlumata görə, bu haqda Avropa Birliyinin Ermənistandakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səfir Vasilis Maragos mətbuat konfransı zamanı Macaristanın vetosuna görə Avropa Birliyinin Avropa Sülh Fondu vasitəsilə Ermənistana təhlükəsizlik yardımı göstərməkdən imtina etməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Avropa Birliyi daha bir cəhd edəcək, Ermənistana dəstək prosesinə başlayın, yoxsa Avropa Birliyi Ermənistanı alternativ kanallarla dəstəkləməyi düşünür. Avropa Birliyi Şurasının sesiyası zamanı biz üzv dövlətlərlə Ermənistanın müqavimətini necə dəstəkləməyi, Ermənistanın təhlükəsizlik sahəsində formalaşdırdığı ehtiyacları necə dəstəkləməyi müzakirə etdik. O zaman Avropa Birliyinin üzv dövlətləri iki variantı nəzərdən keçirməyə hazırlaşdılar. Birincisi, Avropa Sülh Fondu vasitəsilə Ermənistana qeyri-öldürücü dəstək verməklə yanaşı, Avropa Birliyi müşahidə missiyası üzvlərinin sayının artırılmasına gəlincə yeni müşahidəçilər göndərilməkdədir. Avropa Birliyi Sülh Fondu ilə şurada müzakirələr davam edir, deyə Maragos qeyd edib. Avropa Birliyi səfirinin sözlərinə görə, indiki mərhələdə detallar barədə danışmaq hələ tezdir. Mayın 7-10-da Vaşinqtonda Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Vazgen Sarkisyan adına Hərbi Akademiyasının rəisi Polkovnik Arsen Mangasaryanın da iştirak etdiyi NATO-ya üzv və tərəfdaş dövlətlərin hərbi təhsil müəssisələri rəhbərlərinin konferansı keçirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, konferans zamanı cari və gələcək çağırışlar müzakirə edilib, onların həlli istiqamətində görüləcək işlər əvvəlcədən müəyyən edilib. Gələcək komandirlərin və rəhbərlərin təlim və tərbiyəsinin müəssir üsullarına istinad edilib. Qeyd olunur ki, konferans çərçivəsində Arsen Mangasaryan tərəfdaş qurumların rəhbərləri ilə görüşüb və əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı razılıqlar əldə edib. Türkiyə 53 dövlətlər sırasında insanların demokratiya səviyyəsində narazılığının ən yüksək olduğu 47-cidir. Turkish Minit yazır ki, bu haqda 2024-cü il demokratiya qavrama indeksi sübut edir. DPI insanların demokratiyanı necə qəbul etdiyinə dair dünyanın ən böyük illik sorğusudur. Nəticələr dünya əhalisinin 75%-dən çoxunu təmsil edən 53 ölkədən 62.953-dən çox respondentlə milli səviyyədə təmsil olunan müsahibələrə əsaslanır. Sorğular 20 fevral-15 aprel 2024-cü il tarixləri arasında aparılıb. Türklərin 65%-dən çoxu ölkədəki demokratiyanın səviyyəsində narazıdır və yalnız təxminən 25% kifayət qədər, təxminən 10% isə demokratiyanın həddən artıq çox olduğunu düşünür. Sorğuda iştirak edən 53 ölkədən insanların 40%-i öz ölkələrində kifayət qədər demokratiyanın olmadığını, 46%-i isə kifayət qədər və yalnız 13%-i həddindən artıq demokratiyanın olduğunu bildirib. Siyahıya Cənubi Koreya, Çin, Tayvan, Vietnam və İsveçrə başçılıq edir. Bu ölkələrdə demokratiyanın səviyyəsindən ictimai məmnunluq ən yüksəkdir. Türkiyənin demokratiya kəsiri 44, İsrail və İsveçrə kimi ölkələrdə isə ən aşağı kəsir 11-dir. Çoxları Türkiyədə demokratiyanın geriyə doğru getməsindən şikayətlənir. Xüsusən də ölkənin 2017-ci ildə referendumda prezident idarəetmə sisteminə keçdikdən sonra, demək olar ki, Rəcəb Təyyib Ərdoğan geniş səlahiyyətlər verdi və parlamenti zəiflətdi. 2023-cü ilin dekabrında soyqırım konvensiyasının qəbul edilməsinin 75-ci il dönümü tamam olur və bu terminin davamlı müzakirəsinə baxmayaraq beynəlxalq ictimaiyyət bu problemi həll etmək iqtidarında deyil. Bu haqda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ilk baş prokuroru Luis Moreno Ocampo Politico-da yazıb. Təkcə 2023-cü ilin son aylarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının soyqırımın qarşısının alınması üzrə xüsusi müşaviri Alice Vairimo Nderito dünyanı etnik qrupların soyqırımı riskinin olduğu 6 fərqli vəziyyətlə bağlı xəbərdar etdi. Xəbərdarlıqda Dağlıq Qarabağ əhalisinin də adı çəkilir. Ötən ay Kaliforniyada yerləşən Həqiqət və Ədalət Mərkəzi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət edib. Hesabatda Əliyevin son 10 ildəki ardıcıl bəyanatları təqdim olunur ki, bu da onun erməniləri məhv etmək niyyətini açıq şəkildə göstərir. Hesabatda əsasən Ermənistanın özündə ermənilərə qarşı həyata keçirilən soyqırımın müxtəlif formalarına diqqət çəkilir. Hələ 2015-ci ilin aprelində Əliyev ermənilərə xəbərdarlıq edərək rəsmən bəyan etmişdi. Dırnaq arası, ölmək istəmirsənsə Azərbaycan torpaqlarını tərk et. O erməniləri də dəfələrlə virus, siçovul, it, şeytan, terrorçu, faşist, düşmən, barbar və vəhşi adlandırmaqla yanaşı onlara qarşı zorakılığı təşviq edib. Əliyev Ermənistan ərazisində Azərbaycanın qanunsuz işğalı altında olan müxtəlif erməni qruplaşmalarını məhv etmək üçün ermənilərin məhvinə və məcburi köçkünlüyünə səbəb olan şərait yaradıb. Daha sonra Azərbaycan hərbçiləri bu əraziləri nəzarətə götürmək üçün hərbi hücumlara başlayıb. Tərk etmək istəməyən və ya qaça bilməyən etnik erməni vətəndaşlarını heç bir fərq qoymadan qətlə yetiriblər. Dağlıq Qarabağda Əliyev beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bu strategiyanı həyata keçirdi. İlkin olaraq Azərbaycan hərbçiləri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin orada yaşayan 120 min erməniyə qarşı soyqırım təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edən iki məcburi qərarına məhəl qoymadan Laçın dəhlizini 9 ay qanunsuz blokadada saxlamışdı. Daha sonra 2023-cü ilin sentyabrında Əliyev qanunsuz hərbi təcavüzə başlayıb ərazini nəzarətə götürüb və erməniləri qaçmağa məcbur edib. Ermənilərin məcburi deportasiyası ilə bağlı çıxış edən Əliyev o zaman elan etdi. Dedim ki, öz istəkləri ilə torpaqlarımızı tərk etməsələr biz də onları it kimi qovacağıq. Bu da bizim işimizdir. Bununla belə Kaliforniya Həqiqət və Ədalət Mərkəzinin təhlili əvvəlki faktlara yeni işıq salır və 2021-ci ilin mayında Ermənistanın Geğarkunik, Sünik, Vayozdor və Arad bölgələrində oxşar soyqırım strategiyasının həyata keçirildiyini və nəticədə qeyri-qanuni və məcburi zorakılıqlarla nəticələndiyini göstərir. Ən azı 3000 etnik erməninin köçürülməsi. Həmin dövrdə Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülən qadınlar sistematik olaraq gender zorakılığına məruz qalırdılar. Bugün də Azərbaycanın soyqırımı siyasəti Ermənistan sərhədləri yaxınlığında yaşayan digər ermənilər üçün birbaşa təhlükə olaraq qalmaqda davam edir. Azərbaycan parlamenti dırnaq arası qərbi azərbaycanlıların öz tarixi vətənlərinə qayıtmaları haqqında bəyannaməni qəbul edərək Ermənistanın bütün ərazisi üzərində suverenliyini elan etməklə Ermənistanda ermənilərə qarşı soyqırım niyyətlərini təsdiqləyib. Acı reallıq ondan ibarətdir ki, 1 milyondan çox erməninin Osmanlılar tərəfindən qətlə yetirildiyi müəssir dövrün hamı tərəfindən qəbul edilmiş ilk soyqırımından bir əsrdən artıq vaxt keçdikdən sonra ermənilər növbəti dəfə soyqırımın qurbanı olublar. Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmədən az sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dəstəyini göstərmək üçün Azərbaycana səfər edib və qərb siyasi liderləri də deyəsən Əliyevi dəstəkləyir. Avropa Komissiyası rəhbəri Ursula von der Leyen hətta Azərbaycanı dırnaq arası ən mühüm tərəfdaş adlandırıb. Bütün bunlar tarixdən nə qədər az şey öyrəndiyimizi və hələ də pisliyə nə qədər həssas olduğumuzu xatırladan bir xatırlanmadır. Dünyanın bunu başa düşməsinin və istənilən soyqırımı dayandırmaq üçün yeni strategiyalar hazırlanmasının vaxtı çatıb, deyərək Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin birinci baş prokuroru yazıb. Azərbaycan Bərzordakı Hambarçum kilsəsini tamamilə yerlə yeksən edib. Alınan məlumatına görə bu barədə Ermənistan memarlığını öyrəyən fondunun rəhbəri Rafi Kortoşan öz Facebook səhifəsində yazıb. Son peyk foto şəkilləri Azərbaycanın soyqırım və mədəniyyəti məhv edən rejiminin Bərzor Surp Hambarçum kilsəsini tamamilə məhv etdiyini göstərir. Kilsənin bünövrəsi 1996-cı ildə qoyulub. Günbəzli konstruksiyaya malik yonulmuş bazaltdan tikilmiş kilsənin tikintisi 2 ildən sonra başa çatdırılıb və 1998-ci ilin mayın 31-də ildə təqdis olunub, deyə Kortoşan yazıb. Azərbaycan prezidenti bir əli ilə faşist müzeyində qələbəyə dırnaqarası hörmət edir, digər əli ilə isə bu qələbəyə həsr olunmuş abidələri məhv edir. Bu barədə Gerard Fondu Azərbaycan tərəfindən Dağlıq Qarabağda vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsinə həsr olunmuş abidələrin məhv edilməsinə toxunaraq bəyanat yayıb. Azərbaycan prezidenti həyat yoldaşı ilə faşist üzərində qələbənin 79-cu il dönümü münasibəti ilə Sovet İttifaqının ikiqat qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarını ziyarət ediblər. Bu barədə Azərbaycanın rəsmi mətbuat vasitələri məlumat yayıblar. Qısa mesaja əlavə edilən məlumatda oxuyuruq ki, dırnaqarası Azərbaycan xalqı faşist üzərində tarixi qələbəyə böyük töhfə verib. 600 min oğul və qızını cəbhəyə göndərib, onlardan 300 mini döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. İgidliyə görə Azərbaycanın 130-dan çox nümayəndəsi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Təbii ki, Azərbaycan bu rəqəmlərə həmçinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindən hərbi xidmətə çağırılmış 10 minlərlə erməninin daxil edir. Geri gəlmişkən Hovhannes Bağraman və Nelson Stepanyan Sovet Azərbaycanından iki qat SSR qəhrəmanı adına layiq görülmüş 8 nəfərdən ikisidir. Zarafatdır, amma Azərbaycan rəhbərliyi bir tərəfdən faşizmə qarşı mübarizədə həlak olanların xatirəsinə dırnaqarası hörmətlə yanaşır, digər tərəfdən işğal olunmuş Artsaxda eyni qələbə üçün həyatlarını vermiş döyüşçülərə həsr olunmuş onlarla abidəni sistemli şəkildə məhv edir. Azərbaycan vəhşiliklərindən bəzi nümunələr təqdim edək. O cümlədən Şuşidə anadan olmuş Nelson Stepanyana həsr olunmuş abidə Şuşidə dağıdılıb. Hadurt rayonunun Mets Tağır kəndində Sovet İttifaqının marşalı Armenian Xamperyansın xatirəsinə ucadılmış abidə büstü və döyüş təyyarəsi məhv edilib. 2024-cü ildə Stepanakertdə Admiral Hovhannes İsakovun büstü dağıdılıb. Bu hərəkətlər özünlüyündə faşizmin və vandalizmin bariz təzəhürləridir, deyə Gerard Fondunun bəyanatında vurgulanıb. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.